Göre Kore tarihi kuvendit ala Gjaferi ka thënë se deputetet mund të punojnë edhe në muajin gusht edhe pse kjo periudhë me ligj parashihet për pushime për deputetet. Vonesat më tepër kanë të bëjnë me mungesën e votave për miratimin e tyre, pasi nevojiten 2/3 në kuvend apo 80 nga 120 votat e deputetave. Shumica parlamentare ka vetëm se 64 vota, pasi edhe disa deputete partive opozitare shqiptare kanë thënë se nuk do të mbështesin ndryshimet nëse nuk miratohet kërkesa e tyre për ndryshimin e përkufizimit të gjuhës shqipe, e cila në kushtetut njihet si gjuhë që e flasin mbi 20% e popullsisë në Maqedoninë e Veriut. Vëmëro Dapamaneja ka thënë se do të mbështes ndryshimet në fund të procesit, apo para se Maqedonia e Veriut të bëhet antare e BE-s dhe nëse ky proces udhëhiqet nga një qeveri e re. Por kjo kërkesë është refuzuar nga zyra e BE-s në Shkup, duke i bërë thirrje palave që t'i përmban kornizës negociuese. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Djegja e Kuranit pranë xhamis kryesore të Stokholmit nxiti reagime të ashpra nga disa shtete muslimane që e cilësuan atë si akt të papranueshëm e racist. Personi që e doxhi librin e shenjtë të Islamit tha se dëshironte të shprehte mendimin e tij për Kuranin. Më shumë detaje në raportin që pason. Disa shtete kanë dënuar ashpër djegjen e Kuranit, librit të shenjtë të Islamit, nga një protestues në Stokholm të Suedisë të mërkurën. Një person grisin dhe më pas doxhi Kuranin para xhamisë qendrore të Stokholmit. Ai kishte leje që të protestonte para xhamisë të mërkurën, që përkoi me ditën e parë të festës së Kurban Bajramit. Por pavarësisht se kishte dhënë leje për këtë protest, policia suedeze më pas nisi një hetim për këtë rast. Ky incident ka zemëruar Turqinë, e cila e ka cilësuar si akt të nevërtetshëm. Mallkoi aktin e nevërtetshëm të kryer kundër librit ton të shenjtë, Kuranit, në ditën e parë të Kurban Bajramit, shkroi në Twitter ministri i jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan. Është e papranueshme që lejuan këto veprime anti-islame, nën pretekstin e lirisë së shprehjes. Mbyllja e syve ndaj akteve të tilla mizore të bën bashk fajtor, shtoi ai. Salvan Momika, 37 vjeç, që kishte ikur nga Iraku në Suedi disa vjet më parë, kishte kërkuar leje për këtë protest, përsisht që kishte thënë ai për të shprehur mendimin tim për Kuranin. Para protestës, ai tha për agjencinë e lajmeve TT se dëshironte, po ashtu të theksonte rëndësinë e lirisë së shprehjes. Momika shkeli Kuranin, më pas doqi disa fleta të tij, e mbylli librin dhe më pas e shqelmoi. Autorizimi i policisë për këtë protest erdhi disa javë pasi gjykata e apelit në Suedi refuzoi një vendim të policisë për të ndaluar dy protesta në Stokholm, ku përfshinin edhe djegjen e Kuranit. Atë botë policia suedeze ishte thirrur në shqetësime të sigurisë. Iraku ka dënuar këtë veprim, të cilin e ka quajtur racist dhe të papërgjatshëm. Këto akte demonstrojnë një frym urrejtjeje dhe agresive që është në kundërshtim të parimeve të lirisë së shprehjes, u tha në deklaratën e qeverisë irakiane. Irani po ashtu ka dënuar djegjen e Kuranit, që e ka cilësuar si akt provokues dhe të papranueshëm. Qeveria dhe populli i Republikës Islamike të Iranit nuk tolerojnë një fyerje të tillë dhe fuqishëm e dënojmë këtë akt, tha zëdhënësi ministrisë së jashtme iraniane Nasser Kanani. Pas kësaj proteste, Maroku ka tërhequr ambasadorin e tij nga Stokholmi. Ky akt i ri fyes dhe i papërgjatshëm shpërfill ndjenjat e mbi 1 miliard muslimanëve në kohën kur po bëhet peligrinazhi në Mekë dhe po festohet Kurban Bajrami, u tha në deklaratë. Kjo nuk është hera e parë që në Stokholm lejon protesta ku është djegur edhe Kurani. Në janar në Stokholm një person doxhi Kuranin që çoi në reagim të ashpër të Turqisë. Ky incident thelloi mospajtimet mes Ankaras dhe Stokholmit, teksa Turqia ende nuk ka ratifikuar pranimin e Suedisë në NATO. Turqia ka thënë se bllokimi që i ka bërë Suedisë ka të bëjë me dështimet e këtij shteti për të shtypur grupet kurde, që Ankaraja i cilëson terroriste.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë publike disa pika që tha se çojnë në shtensionimin e situatës në komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Këtë plan ai ja ka paraqitur shefit të diplomacisë së BE-s Josep Borrell javën e kaluar. Si pikë parë, Kurti tha se Kosova është e gatshme të bëjë reduktimin e pranisë së policisë në ndërtesat komunale në veri. por kjo sipas tij bëhet vetëm nëse reduktohet dhuna në atë pjesë. Pika tjetër përfshin çasje të plotë në proceset gjyqësore të kryesve të dhunës dhe monitorimi proceseve nga ana e EULEX-it dhe organizatave jo qeveritare. Po ashtu është parapar mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme përmes peticionit për të rreqen në kryetarëve aktual, i cili duhet të përkrahet nga së paku 20% e elektoratit në atë pjesë. Dhe pika e fundit përfshin dorëzimin e autoritetit nga kryetaret aktual te kryetarët e rinj pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Kurti tha se nga Serbia pritet po ashtu të bëjë tërheqje në protestuesve të dhunshëm nga ndërtesat komunale të zotohet për bashkëpunim në paraburgimin dhe procedimin gjyqësor të kryesve të dhunës gjatë protestave në veri. Kurti tha se Serbia po ashtu duhet të ulë gatishmërinë e forcave të armatosura dhe të mos pengoj apo ndërhyjë në të drejtën e qytetarëve të përkatësisë serbe të Kosovës dhe të gjitha vërtive politike për të marrë pjesë lirshëm pas një friksim, detyrim apo ndikim korruptiv në procesin zgjedhor lokal të Kosovës. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel mbështeti idenë për një konferencë ndërkombëtare për Kosovën dhe Serbinë me qëllim uljen e tensioneve mes tyre. Mendoj se ka ardhur koha të kemi një çasje globale dhe të bëjmë hapa të qartë drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, tha ai. Idenë për mbajtje në një konferencë ndërkombëtare për Kosovën dhe Serbinë shpalosi më 27 qershor kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Atë ditë Rama bisedoi në Bruksel me zyrtarët e lartë evropian, përfshir Michelin. Shefi i diplomacisë i Bashkimit Evropian Josep Borrell tha se sa më i dobët të jetë presidenti rus Vladimir Putin, aq më shumë do të paraqiste një rrezik më të madh. Borrell i bëri këto komente pas rebelimit të grupit mercenar rus Wagner që shkaktoi krizën më të madhe politike në dekada në Rusi, vendin armatosur me armë bërthamore. Një Putin më i dobët është një rrezik më i madh, kështu që ne duhet të jemi shumë të vëmendshëm për pasojat, tha Borrell. Forcat e sigurisë në Francë arrestuan 150 persona në natën e dytë të trazirave që nesëm pas vrasjes së një adoleshenti nga policia bëri të ditur ministri i Brendshëm Gerald Darmanin. Ai i përshkroi trazirat si të patolerueshme. Nahel, 17 vjeç, u qellua të martën në makinën e tij, pasi nuk ndaloi kur u urdhërua. Oficeri policor që dyshohet se e qëlloj u arrestua në akuza për vrasje. Nael është personi i dytë që vritet këtë vit në Francë nga të shtënat e policisë në trafik. Vitin e kaluar 13 persona u vran në këtë mënyrë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të gjithë së nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të gjofshin.